De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Aquí estamos de novo en Outra Mirada, en Radio Leiros, na segunda parte de Outra Mirada. E como cada xoves toca achegarnos ata o CEIDA, ata o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, ata o Castelo de Santa Cruz. Ali temos hoxe a Mónica Grazo. Que tal, Mónica? Moi bo día, benvida.
Moi bo día, que tal?
Achegámonos ao Día Mundial dos Humidais, non? Que é o 2 de febreiro, non é?
Sí, a vindeira semana, o 2 de febreiro, de cada ano, celebramos o Día Mundial dos Humidais.
Bueno, e con ese motivo, bueno, pois vais a facer na sede do CEIDA unha xornada sobre as aves, non? As aves da Illa de Santa Cruz e da súa contorna. Desto imos falar. Primeiro falaremos un pouco deste Día Mundial do medio ambiente. Uh-huh. E logo pois achegarémonos a ese día en concreto e a esa actividade sobre as aves na Illa de Santa Cruz. Vamos a empezar polo Día Mundial dos Humidais. Primeiro recordando un pouco por que se celebra este día, non?
Bueno, pois se celebra que na cidade iraní de Ramsar, o 2 de febreiro de 1971, se adoptou a Convención Internacional sobre os Humedais, na que os países que asinaban esa convención se comprometían a identificar todas as zonas húmidas incluídas na lista de humedais de importancia internacional, que tamén se coñece como a lista Ramsar.
Uh-huh. O sea, que a lista Ramsar corresponde ao nome desa cidade iraní, non?
Sí.
E, bueno, cantos espazos en Ramsar existen?
Pois na actualidade existen máis de 2.200 sitios Ramsar, situados en máis de 169 países diferentes, con realidades moi diferentes, polo tanto.
Uh-huh. España asinou esta convención no ano 82, non?
No 82, e uh-huh. Na actualidade temos 74 sitios Ramsar en todo o Estado español, e aquí en Galicia temos 5.
Sí?
Uh-huh. Temos 5.
Moi ben, cales son eses espacios Ramsar de Galicia?
Pois por un lado temos o complexo intermareal da Umia o Grove, que incluye a Lanzada, a Punta de Carreigón e a Lagoa de Bodeira, as rías de Ortigueira e Ladrido, o complexo das praias Lagoa e Duna de Corrubedo e a Lagoa e Arenal de Valdoviño, así como toda a ría do Eo. Son zonas de moita importancia desde moitos puntos de vista, ecolóxico, económico.
Xa, aquí temos falado en máis dunha ocasión neste espazo pois da importancia dos humidais, non?
Sí.
Non sei se temos claro tamén que é o que a que denominamos un humidal.
Habrá que a definición que dá a propia Convención Internacional é moi amplia. Fai referencia a zonas inundadas de auga, pois tanto de maneira estacional como permanente, uh-huh. Incluye as marismas, os pantanos, as turbeiras, superficies cubertas de auga naturais e artificiais, permanentes, temporais, estancadas, correntes, salobres, doces, salgadas, augas mariñas, de moita profundidade, de pouca, o sea, varía moito a definición.
Xa, o sea que cando falamos de humedais falamos de unha ampla gama de espazos que ás veces poden non ser humedais, pero poden non estar permanentemente cubertos de auga, sino ao mellor pois durante un espazo temporal durante o ano, non, por exemplo.
Sí.
Humidais para un futuro urbano sostible, é o lema deste ano.
O lema deste ano.
E por que este lema?
Pois a verdade é que máis da metade da humanidade, uns 4.000 millóns de persoas, vivimos en zonas urbanas. E esa proporción alcanzará o 66% en 2050, segundo as previsións, uh-huh. Porque a maioría da xente se vai trasladar ás cidades para buscar un mellores postos de traballo e unha vida social máis activa que ofrecen as zonas urbanas fronte ás zonas rurais. Uh-huh. Entonces, as cidades son un centro de producción económica a nivel mundial, xeran o alrededor do 80% desta producción económica, e e as cidades se están a expandir dun xeito moi rápido e cunha ampla demanda de terras. Entonces, en moitos casos, estas zonas húmidas se rechean para ter terreos para construcción. E se olvida que estes espacios urbanos, estes humedais urbanos, si se conservan en bo estado, pois proporcionan múltiples beneficios.
Vamos a falar un pouco deses beneficios, porque é certo que ás veces estes humedais no entorno das cidades e demais teñen como mala fama, non? Como puntos de insalubres. Sí. Falemos un pouco deses beneficios dos humedais urbanos.
Pois mira, vamos a pensar no día que temos hoxe, que hoxe temos un día de moita chuvia e de temporal de mar. Pois os humedais nos axudan nos casos destes fenómenos climatolóxicos adversos, pois actúan como esponxas e reteñen o exceso de auga que chega nun momento puntual. Incluso nas cidades costeiras, as marismas de auga salada e os manglares sirven de amortiguador para que os efectos dos temporais mariños non se noten pois nas cidades e causen os destrozos que a veces se poden causar.
De aí tamén a importancia que ten a súa protección, non? Ás veces que se fai tanto énfasis na protección destes espazos.
Por outro lado, tamén nos suministran auga potable. Vimos, bueno, ahora xa non, xa levamos mes e medio que está chovendo ben, pero estábamos a punto de entrar nunha situación de restricción de auga pola sequía. Si temos humedais cerca, pois estos humedais son reservorios de auga potable.
Os humedais contribuyen tamén a mellorar a calidade do aire nas cidades?
Sí, porque producen un aire húmido e como tamén hai vegetación abundante ao seu arredor, contribúen a que ter unha mellor calidade do aire, un aire máis limpo, que é máis fácil de respirar e que nos senta mellor para a saúde.
E logo, pois, por outra banda, todos, en fin, a todos nos gusta ás veces achegarnos a auga de mera ou así a puntos desde o punto de vista estético, incluso ou de relaxación, pois son tamén puntos importantes, non? Para promover o benestar da xente.
Hai estudos que vinculan a interacción coa natureza favorece a reducción do estrés e mellora incluso a nosa saúde. Entonces é moi importante poder ter nos espacios urbanos, a mellor nas cidades que temos aquí en Galicia non temos ese tamaño tan grande, pero en grandes cidades o feito de poder ter un espacio donde contactar, interactuar coa natureza é moi importante a hora de manter unha salude emocional e e total dos seres humanos.
E tampouco podemos esquecer, pues, bueno, a importancia que teñen estes humedais, por exemplo, para a vida, non? Para a vida das persoas como fonte incluso de riqueza, porque sabemos, estamos acostumados a, non sei, a ir á praza a mercar peixe, pero non sabemos que en moitos casos pois nace precisamente aí, non? En eses humedais, onde empeza, digamos, o ciclo de vida deses peixes que logo se convirten pois en especies comerciais, non?
Sí. Os humedais poden ser eso, fontes de alimento, con pesca, poden ser nos provisionan de materiais, como poden ser plantas das que sacamos fibra coas que facer tecidos. Tamén son un atractivo turístico. Falábamos antes de que a xente das cidades necesita esa interacción coa natureza. Pois entón iso tamén pode ser unha fonte de riqueza, porque se poden establecer pois un sistema de visitas guiadas ou alguén que che conte que é esa natureza que estás a ver, e entonces estamos generando novos postos de traballo. Entonces, por todos esos beneficios é moi moi interesante que estes humedais urbanos se manteñan.
Bueno, si son importantes para a vida en xeral, os humedais son moi importantes para as aves, claro.
Claro.
Sobre eso vai a conmemoración este ano na Doceida, non?
Parte o equipo educativo do Ceida decidiu que, bueno, queríamos facer visitas guiadas estacionais, vamos ofertar visitas guiadas en cada estación, en inverno, en primavera, en verano e en outono. Entonces, a de inverno queríamos que, como é un bo momento para observar aves aquí na zona, pois decidimos facelas sobre as aves, e que mellor que aproveitar o Día Internacional dos Humedais, que están moi vinculados ás aves, como estábamos dicindo, para coñecer un pouco máis que aves podemos ver aquí na, pois, na illa e na Bahía de Santa Cruz.
Que é un punto moi importante, ademais, me parece, de, sí, de para...
A nivel ornitolóxico, claro, ten moita importancia.
Uh-huh. Bueno, unha actividade que se vai a desenvolver o propio día 2, non?
O venres día 2 ás 10 da mañán, que é o momento de que se vai xuntar ao grupo e comeza a visita guiada. É importante salientar que é unha actividade gratuita, sí, pero que é necesario anotarse previamente. Para anotarse, hai disponible un correo electrónico que é educación@ceida.org, ou ben se pode chamar o teléfono do Ceida, que é o 981-630-618, de 9 a 2.
Perfecto. Bueno, e ademais, dende a Reserva da Biosfera, Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeu, xunto co Concello de Sada, tamén co propio Ceida, organizarse unha xornada para o día seguinte, o día 3 de febreiro, dos Usumidais para un futuro urbano sostible, non?
Sí, recollendo o lema da Convención Ranzar para este ano, pues decidiuse celebrar o Día Mundial dos Humedais aquí na Reserva da Biosfera cunha xornada na que vamos a dar a coñecer o valor destes espacios, cal é a situación en Galicia, as perspectivas de futuro destas zonas, a relevancia como espacios educativos e tamén un pouco coñecer ou un pouco máis o noso territorio, coñecer un pouco máis a Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo. Entonces vaiselle dar pé aos representantes de varios dos concellos que teñen espacios protexidos e que en algúns casos son humedais, entonces para que den a coñecer pois que valores naturales temos nesta reserva de biosfera.
Isto vai a ser no Concello de Sada, verdad?
Sí, no Salón de Plenos do Concello de Sada. Empezará o sábado sobre as 10 menos cuarto da mañán e novamente, aínda que a asistencia tamén é de balde, gratuita, as plazas son limitadas, polo que hai un formulario de inscripción para inscribirse na web do Ceida. Convido a todo o mundo que queira participar, que se inscriba, claro, nas dúas actividades.
Perfecto. Bueno, pues nada, Mónica Grazo, moitísimas gracias por acompañarnos hoxe, por falarnos da importancia dos humidais.
Vale.
Hasta outro día.
Hasta outro día.
Chao.
Chao.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Xa saben, esas dúas actividades, o sábado día 2 de febreiro, que conmemorando ese Día Mundial dos Humidais, con esa actividade que se vai a realizar na illa de Santa Cruz, na súa contorna, na Bahía de Santa Cruz, sobre as aves, e despois tamén pois a outra actividade da que nos falaba Mónica Grazo, pois que se realiza no Concello de Sado e así en todo sábado, para conmemorar eso, o Día Mundial dos Humedais. Agora, no último tramo de Outra Mirada, repasamos para vostedes as portadas dos dixitais. Facémolo comenzando por unha última hora que lemos en público.es, que o Goberno da Nación impugnará ante o Tribunal Constitucional a proposta de investidura de Carles Puigdemont. Non xa investidura, sino unha proposta de investidura de Puigdemont. Imos con este periódico, precisamente con este digital público.es, que sinala que Zoido reconstruye nun ano as cloacas de interior con homes de Cospedal. Villarejo utiliza os certificados de un médico empregado seu para non ir aos xulgados, di tamén este digital. E España crea emprego por cuarto ano seguido, pero a taxa do paro aínda está no 16,55%. O Goberno deixa que as empresas forcen a lei para ter traballadores á carta. En público lemos tamén que Anticorrupción decidirá se acusa ou non a Camps cando remate o xuizo. E tamén destaca este digital que o informativo de Televisión Española dá antes a reacción de Rajoy que a acusación de financiación ilegal no PP valenciano. Así que pon primeiro a reacción de Rajoy e logo conta a noticia. A que reacciona Rajoy. En fin, destaca tamén este diario que o Leganés, e ímonos ao mundo do fútbol, o Leganés fai historia na Copa, empurra o Real Madrid o abismo. porque onte ganou o Leganese, por tanto pasa a seguinte fase na Copa do Rei e queda apeado desta Copa do Rei o Real Madrid. Titula tamén Público que Garzón pídelle a Pastor que resolva o bloqueo do PP e Ciudadanos ao Congreso, que a Xunta Española do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos vincula a homosexualidade coas patoloxías e que España duplicará o seu gasto militar nos vindeiros 7 anos. Parece que para aí, por aí sí que hai, non hai problemas presupuestarios para gastalos en gasto militar, pero pois para outras cousas quizás máis esenciais para a poboación, pois aí hai problemas, non? Como son pois os servizos sociais, a sanidade ou a educación. Denuncias e irregularidades, así xestiona Cifuentes os centros de maiores, titula tamén este diario, e detido por violar a unha muller e intentalo con outra nun albergue de Madrid. E outro dos titulares. Recolle tamén Público que hai 3 mortos e ao menos un cento de feridos tras descarrilar un tren na provincia de Milán, Italia, que a xustiza brasileña ratifica a condena por corrupción a Lula e eleva a pena a 12 anos, e que Izquierda Unida forza o pulso á alcaldesa de Córdoba que financia un colexio que segrega a nenas. O Plan Galicia, titula tamén este diario, a 15 anos de promesas de Aznar incumplidas no país de Rajoy e Feijó. E, por último, que crece a insolvencia e que repuntan as quebras e o diñeiro circulante cae aos seus mínimos. En el diario.es lemos que a xuiza que representará a España no Tribunal de Dereitos Humanos di, esto recollo entrecomillado este dixital, está claro que a homosexualidade produce patoloxías. Homosexualidade, aborto, preservativos e religión, o que opina a nova xuiza española en Estrasburgo. O PSOE cree que María Elósegui non debería representar a España en Estrasburgo polos seus pensamentos, e os colectivos LGTBI sobre a xuiza non se pode defender os dereitos humanos con opinións homófobas. Alberto Garzón sobre a xuiza Elósegui non é un reflexo do que é España. O Bloque Reaccionario non dá solucións á corrupción e a desigualdade e a crisis territorial, titula tamén este diario, extraído da entrevista, dunha entrevista que lle realiza a Pablo Iglesias. Tamén sinala este dixital que o paro baixou en 471.100 persoas en 2017 e que a ciencia española non para de quedarse atrasada tras 9 anos de recortes. Por certo, un funcionario gana 8 xuizos contra o enchufismo no Concello de Málaga, titula tamén. Tamén di que a Fiscalía advirte a Camps de que revisará a súa implicación na Gürtel. As confesións na audiencia destapan a maquinaria corrupta que aupou o PP valenciano. O último xuizo da Gürtel fai aflorar máis sobres con diñeiro negro no PP. O PP abre expediente a Camps, pero polas irregularidades da Fórmula 1, e diñeiro B a cambio de contratos públicos, o tabú das confesións do xuizo do caso Gürtel. Son outros dos titulares. En el diario lemos tamén que o Parlament prepárase para unha investidura a distancia, mentras que Puigdemont xoga o despiste. Ciudadanos e PP piden ao presidente do Parlament que lles informe por escrito do formato do pleno de investidura de Puigdemont. E Marta Pascal sobre o seu encontro con Rubalcaba non houbo ninguna petición. Tamén di que Ciudadanos xustifica deixar ao PP sin grupo para evitar a maioría independentista na mitade das comisións. Ademais, que o Poder Judicial elixe o número 2 de Gallardón no Ministerio como novo magistrado do Supremo, que o Tribunal da Unión Europea dicta que non se pode someter a solicitantes de asilo a tests psicolóxicos para comprobar a súa orientación sexual, e que Albert Rivera dá por roto o pacto con Rajoy ata que non mova ficha fronte á corrupción. Tamén di que a ultradereita manifestarase contra as detencións de quenes reventaron o 9 de outubro. Rajoy centrará a súa axenda no Congreso para sortear a falta de apoios polo seu enfrontamento con Ciudadanos, e o Supremo non ve violencia machista na tunda de un home a súa muller porque a súa relación durou 15 días. Ímonos agora á portada de Infolibre. Destaca este dixital que a Fiscalía investigará a implicación de Camps na trama Gürtel tras a confesión de Ricardo Costa. As confesións de todas as partes pechan o círculo sobre o financiamento ilegal do PP de Valencia. Tamén lemos en este dixital que o PP teme que as confesións da Gürtel valenciana se repitan nas causas polo financiamento ilegal do PP de Madrid, que un empresario de Castellón califica de napolitanas as prácticas da Gürtel, estas morxeronlle por non pagar mordidas. Rajoy sobre a corrupción do PP non son casos de financiamento irregular, senón accións de personas concretas, dixo o presidente do goberno. Les Corts debaten pedir a Camps que renuncie ao cargo público polo que se embolsa 58.000 euros. Xornalistas de Televisión Española denuncian, diante da oposición, como os telediarios minimizan a corrupción do PP este mércores a declaración de Costa. O paro baixa en 471.100 persoas en 2017 ata niveles de 2008 e créanse 490.300 empregos. Tamén recolle que hai ao menos 3 mortos e 110 feridos tras descarrilar un tren de pasaxeiros en Milán e que Hugo Chávez resucita en Twitter, titula. Por último, que Esquerra Republicana e Junts per Catalunya discrepan en fixar o pleno de investidura para o martes ou o mércores. Agora, Paris Ares, cheganos aos titulares ou algún dos titulares da portada digital do diario El Mundo.
Pois imos con eles. De entrada, El Mundo titula que o goberno leva ao Tribunal Constitucional a candidatura de Puigdemont para presidir a Generalitat. Tamén que Junts per Cat e Esquerra Republicana de Cataluña discrepan sobre a data do pleno de investidura. Tamén que a Fiscalía Anticorrupción revisa máis indicios contra Camps noutras causas. Tamén titula este xornal o Sena desbordado, tamén a chuvia parece que está a notarse na capital francesa. E despois temos outros titulares como que a gripe multiplica o risco de sufrir un infarto, que Facebook sálvase polo de agora de demandas colectivas e que hubo de 3 detidos en Málaga por o atropelo mortal do pai dun. Estes son os titulares, Xosé.
Bueno, pues imos agora con titulares ou con algún dos titulares do diario El País. Destaca que o goberno recurrirá a decisión de propoñer a Puigdemont como candidato. Sáenz de Santa María anuncia que se oporán a que voten os deputados fuxidos. Esquerra Republicana e Junts per Catalunya discrepan sobre a data da investidura e tamén sinala este diario que España crea máis de 2 millóns de empregos en 4 anos de recuperación. Que os hosteleiros de Barcelona tachan o final de 2017 de trimestre fatídico e que o acoso e os toqueteos ás azafatas nunha cena benéfica sacuden á City londinense. A Fiscalía estudiará si investiga a Camps cando acabe o xuicio da Caixa B do PP valenciano. E tamén que sepan que a Maia está fora de Operación Triunfo, digo por si lles interesa a cuestión. Por último, que teñen en común as abellas cos velatorios en Galicia? Pregúntase este periódico, que di que en algúns povos de Galicia, nos funerales, os vivos formaban un corro ao redor do defunto e bailaban para conducir así a súa alma ao outro mundo. Bueno, pois as abellas tamén bailan para comunicarlle ao resto que atoparon unha fonte de alimento, menean o seu abdomen para indicar aos seus semellantes o punto exacto no que deben acudir a unha danza que os seres humanos tomaron prestada tamén para guiar os seus, segundo di El País. E así rematamos esta outra mirada de hoxe. Mañá, como sempre, volveremos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía e agora, pois, convidámolos a que continúen escoitando a nosa programación habitual. De momento, imos co boletín de noticias.